Byli jsme všichni stalinisti až na půdu, napsal ve svých pamětech český historik a levicový intelektuál Miloš Hájek, když sebekriticky hodnotil vlastní 50. léta. Zase jeden český osud, chtělo by se říci. V mládí příklon k levici, za války odbojová činnost vedoucí až k trestu smrti, kterému zázrakem unikl. Po válce nadšené budování socialismu, první procitnutí v roce 1956, Vysočanský sjezd a po něm cesta disentem k podpisu Charty 77 a nakonec až k funkci jejího mluvčího. Připomenout Miloše Hájka vám dnes chtějí historik Petr Blažek a David Hertl. Portréty.
Úvodem zpráva, kterou v neděli přinesly západní tiskové kanceláře. V Praze byla v časných ranních hodinách zatčena celá řada vůdčích představitelů Charty 77. Jedná se minimálně o 8 lidí, mezi nimi jsou mluvčí Charty Miloš Hájek a Stanislav IX., ten byl zatčen ve Slušovicích, a dále signatáři Petr Úl, Václav Benda a Ladislav Lis. Dalších asi tucet signatářů Charty bylo zřejmě zadrženo mimo Prahu, mimo jiné i v Bratislavě, a to už v pátek a v sobotu. Policie se podle informací ze zasvěcených kruhů snažila prý tímto způsobem nejspíš zabránit eventuálnímu setkání signatářů Charty 77 k 19. výročí sebeupálení Jana Palacha. Agentura Reuters dodává, že Miloš Jakeš dal teď jasně najevo, že si co do tvrdého postupu vůči jakýmkoliv názorovým odpůrcům v ničem nezadá se svým předchůdcem Gustavem Husákem.
Bylo pondělí 18. ledna 1988 a Rádio Svobodná Evropa takhle informovalo o rozsáhlém nedělním zatýkání v Praze. Tam se mělo uskutečnit fórum Charty 77, kam se dostavilo celkem asi 60 signatářů. O těch zatčených jste slyšeli a slyšeli jste také jméno Miloše Hájka. V tom roce byl mluvčím Charty 77 společně s ještě s dalšími dvěma kolegy. Vítám ve studiu Petra Blažka, hezký den.
Hezký den.
S kterým si budeme o Miloši Hájkovi povídat. Narodil se v květnu 1921 a když si každý přečte ty jeho paměti, tak je jasné, že on, řekněme, od mládí inklinoval k levici, je to tak?
Je to tak. On patřil k mladým obdivovatelům Sovětského svazu, velmi rychle se zapojil do komunistické strany Československa, za války byl velmi činný v komunistickém odboji. Zároveň také spolupracoval s levicovými sionistickými odbojovými skupinami. Ta jedna z nich, se kterou spolupracoval nejvíce, také potom byla důvodem, proč po letech dostal titul Spravedlivý mezi národy, protože se podílel na záchraně Židů. A taky ta odbojová činnost za války se mu stala téměř osudnou samotnému. Čekal celé smrti a na vykonání rozsudku.
Jenom dodám, že ten jeho podíl na záchraně Židů spočíval v tom, že jim opatřoval doklady. Začínal velmi prostým způsobem, jak vzpomíná, tím, že ukradl občanský průkaz svojí spolužačce a poskytl ho někomu z těch, kteří ho potřebovali. Miloš Hájek tedy čeká na vykonání trestu smrti. Pojďme si poslechnout od něj samotného, jaké to bylo.
Já jsem byl pouze na bankráty do listopadu ve vězení gestapa, od listopadu v soudní budově, to se nazývalo Deutsche Untersuchungshaftanstalt. To byla vyšetřovací vazba, ale v tomto oddělení byla i to Zweiabteilung, to je ta sekrárna. Já jsem byl 21. března 1945 odsouzen k trestu smrti ve Strakovce. Ten Sondergericht sídlil ve Strakovce. Normálně bychom asi tak 2. 4. května byli popraveni, ale v té době už v posledních dnech dubna Němci tu gilotínu demontovali a hodili do Vltavy.
Miloš Hájek se tedy dočkal konce války. Co dělal po válce?
Velmi záhy se zapojil do práce ve stranickém aparátu. On se zaměřil na dějiny komunistického hnutí a svou lásku k dějinám a ke straně tedy realizoval tímto způsobem, spojil svůj zájem se stranickým úkolem a velmi záhy se stal taky jedním ze zakladatelů Vysoké školy stranické, kde začal od roku 1953 působit jako docent.
My jsme už na začátku říkali, že i u něj došlo k určitému procitnutí z takového toho ultralevicového poblouznění. Sám Miloš Hájek tvrdí, že se tak stalo po tom slavném Chruščovově projevu na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, kde byly odhaleny Stalinovy zločiny. Tak ještě jednou z archivu Českého rozhlasu záznam vzpomínek Miloše Hájka.
Já to řeknu velmi jednoduše, byl jsem stalinista, jako byli všichni kolem, co já jsem znal, tak tam. Ale ten stalinismus u mě, to můžu říct na rovinu, ten skončil tím dnem v roce 56, kdy nám přečetli tajný Chruščovův referát o Stalinovi. Byl to šok, ale to hlavní bylo, že řada komunistů si říkala, že to neměl Chruščov dělat, když to, já jsem patřil mezi těch, kteří říkali, zaplať pambu, že to udělal.
Takový byl rok 1956. Myslím, že pro Miloše Hájka to bylo zlomové, protože přeci jenom on se od té doby začal, řekněme, vyvíjet trochu jinak.
Je to pravda, on potom sehrál velmi zásadní roli v období Pražského jara mezi historiky, stal se vlastně takovou tváří reformního hnutí uvnitř komunistické strany. Byl zvolen ředitelem Ústavu dějin socialismu v rámci Akademie věd, kde už několik let působil, a také jako celá řada dalších zastánců Alexandra Dubčeka byl potom vyhozen ze strany po srpnové okupaci a následoval osudy spousty svých přátel, kteří nemohli vykonávat svoji práci a museli se živit manuálně.
Je pravda, že patřil k jedním z organizátorů toho slavného Vysočanského sjezdu?
Je to tak. Nevím, jestli byl úplně hlavním organizátorem, ale byl účastníkem Vysočanského sjezdu a patřil mezi ty, kteří hlasovali třeba pro vyloučení osob, kteří se podíleli na okupaci Československa, na výměně toho stranického vedení, a stal se potom také jednou z nenáviděných tváří normalizátory a taky si nesl ten svůj úděl až vlastně do roku 89.
V roce 1977 podepisuje Miloš Hájek chartu 77, ale to je přece jenom od toho roku 68 dlouhá doba, je to řada let. Co on dělal v téhle době? Čekala ho taky nějaká pouť po těch různých kotelnách třeba?
Tak na rozdíl od jeho přátel nemusel absolvovat anabázy po kotelnách nebo pracovat třeba jako čerpáč vody. Díky tomu, že byl ročník 1921 a jako odbojář za války měl nárok vlastně odejít dříve do důchodu, tak využil vlastně tady té možnosti a odešel do penze. Takže se potom věnoval de facto od té druhé poloviny 70. let opoziční činnosti jako penzista.
Předpokládám, že co by vědecký pracovník strávil tahle 70. leta také asi nějakou vědeckou prací.
On to nenapsal zase tolik v samizdatu, ale věnoval se zejména 30. letům. Jeho zajímala třetí internacionála především, což bylo takové jeho celoživotní téma. Potom se věnoval takovým drobným tématům, které souvisely s Mnichovem a s nástupem nacismu.
U nás je známý exilový časopis Svědectví. Možná tak trochu v jeho stínu je, já bych řekl, že neméně významný římský exilový časopis Listy, tam Hájek přispíval. Obecně, jaké byly Listy, jaký segment čtenářů oslovovali?
Exilový časopis Listy byl významný tím, že stejně jako Svědectví byl orientován na domov, nikoliv na krajanskou nebo exilovou komunitu, a snaha ovlivnit situaci doma přímo souvisela také s tou strategií toho časopisu. Existovala de facto také domácí redakce, ve které jednou z takových hlavních postav byl třeba Petr Pithart, a ta domácí redakce zajišťovala, že v tom časopise skutečně vycházela celá řada článků, zejména z per signatářů Charty 77 a mezi nimi také Miloše Hájka.
Teď tedy pojďme do přelomu let 1987 a 88. Rozhoduje se o tom, kdo v lednu přebere funkci mluvčích Charty 77. Miloš Hájek na to vzpomínal později takto.
Od vzniku Charty jsem byl několikrát vyzván, abych dělal mluvčího. Odmítal jsem. Považoval jsem se za zranitelného. V roce 1987 se mi však situace zdála natolik pokročilá, že důvody mého odmítání padly a pokládal jsem za morální povinnost říci na opětovnou výzvu ano. Učinil jsem tak po poradě s Milanem Hýblem a Rudou Slánským. Byl to rok pro mě osobně přínosný. Poznal jsem celé spektrum Charty, seznámil se blíže s lidmi jako Havel, Úl, Malý, oba Paloušové, Dana Němcová, Benda, Hejdánek, Anička Marvanová a řada dalších. To bylo pro mě cennější než časté styky s diplomaty a zahraničními novináři. V denním životě to znamenalo zvyknout si na časté zadržení. Byl jsem sice už dříve několikrát zadržen i na 48 hodin, ale v roce 1988 se to pro mě stalo denním chlebem. Mými spolumluvčími byli Bohumír Janát a Standa Devátý. Janát byl filozof, toho času topič v dětském domě, katolík ekumenického založení. Devátý byl technikem ve Slušovicích, po převzetí funkce mluvčího byl propuštěn a žil z podpor. Protože nemohl často přijet do Prahy, splnomocnil Sašu Vondru, aby ho zastupoval. Byli jsme, troufám si říci, dobrá trojice, či vlastně čtveřice, a dovedli se sehrát. Byli jsme různé typy, ale respektovali jsme své názory, byli si vědomi, že každý dokument musí být přijat všemi třemi, osobní vztahy mezi námi byly dobré. Že jeden z mluvčích navrhl text dokumentu a druhý s ním nesouhlasil, bylo běžné, a vztahy mezi námi se tím nenarušily.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešní Portréty věnujeme Miloši Hájkovi. Hostem ve studiu je historik Petr Blažek. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také stále David Hertl. My si často pouštíme v portrétech materiály z pera jednotlivých portrétovaných osobností, jejich vzpomínky nebo to, co o nich někdo napsal. Pojďme to teď otočit, pojďme se podívat na Chartu 77 v době, kdy byl Miloš Hájek jejím mluvčím z úplně jiné strany. Můžeme si ocitovat z vnitrostranické informace sekretariátu UVKSČ. Ten materiál se jmenuje o aktivizaci a činnosti nepřátelských sil v procesu přestavby a demokratizace a byl vydán v květnu 1988.
Tři mluvčí Charty se pravidelně jedenkrát za rok střídají. V současné době jsou mluvčími Charty Miloš Hájek, bývalý ředitel Ústavu dějin socialismu, vyloučen z KSČ v důchodu, Bohumír Janát, doktor filozofie a bývalý vědecký aspirant Psychologického ústavu Akademie věd a Stanislav Devátý, bývalý zaměstnanec JZD Agrokombinát Slušovice. Charta se snaží trvale o svoji legalizaci, k čemuž využívá četné zahraniční kontakty, kdy zástupci Charty jsou jako partneři přijímáni různými oficiálními delegacemi přijíždějícími do Československa a současně jsou zástupci Charty zváni na různé akce mezinárodního charakteru a velvyslanectví některých západních zemí. Za dobu existence se k základním signatářům Charty připojily další osoby, takže dnes jejich počet přesahuje 1300. Z nich část zemřela, část odvolala signaci a přibližně 150 se jich vystěhovalo do zahraničí. Aktivních organizátorů nepřátelské činnosti je přibližně 100, z toho v Praze asi 60. Úkolem vzniku Charty je mimo jiné spojovat nejrůznější i protichůdné ideové proudy protisocialistických sil v Československu, pravicové oportunisty vyloučené ze strany, takzvané exkomunisty, ty, kdo se hlásí k sociální demokracii, k trockismu, klerikalizující živly a podobné. V posledním období se organizátoři Charty orientují na vytváření politické opozice ze sil nejrůznějšího zaměření.
Jsme v roce 1988, je to rok osmičkový pro české dějiny, tedy poměrně takový symbolický. Jakou měla Charta agendu v tomhle roce?
byla velmi pestrá. Nejdůležitější samozřejmě bylo to skutečně osmičkové výročí, zejména roku 1968, k tomu se upínaly naděje mnohých lidí a také obavy mocných. Čekalo se, zda Charta 77 vyzve k demonstracím. Nakonec se k tomu neodhodlala a vydala pouze text k tomu výročí, který nebyl apelem k odchodu do ulic. Demonstracím vyzvala anonymně pouze skupina české děti Petra Placáka, Jáchyma Topola a výzvu k tiché manifestaci k vzpomínce vydala nová opoziční skupina, která se jmenovala Nezávislé mírové sdružení Iniciativa za demilitarizaci společnosti. Nejznámějšími představiteli byl Tomáš Dvořák a Hana Marvanová. A díky vlastně těmhle mladším lidem, těm novým iniciativám, potom na Václavském náměstí se objevilo poměrně hodně lidí. Přispělo k tomu také to, že o těch výročích také informoval Západní rozhlas a nakonec v pražských ulicích demonstroval okolo 10 000 lidí, což bylo docela dost, to se nečekalo. Sám Miloš Hájek říkal, že nechtěl vyzvat k demonstracím, protože se obával fiaska. Přece jenom ta demonstrace, kterou uspořádali 10. prosince 1987 u Staroměstského náměstí, nebyla tak početná, i když si myslím, že je dneska neprávě zapomenutá. A trošku se obávali, že by mohla nastat podobná situace. Nakonec se nestalo tak a potom už Charta pravidelně vlastně se stávala, nechci říkat úplně přímo svolavatelem těch demonstrací s výjimkou Škropova náměstí, kde skutečně hrála roli organizátora, protože to byla jediná povolená manifestace opoziční, tak u těch ostatních už ale nechyběla na letácích a také patřila k těm organizacím, které žádaly úřady o povolení nějakého shromáždění. A s jedinou výjimkou se to vlastně nikdy nepovedlo a nutno říct, že podobné diskuze potom nastaly o rok později, v roce 89. Zda zase vyzvat nebo nevyzvat, zase se to rozštěpil ten disent a přece jenom si myslím, že to svědčí také o atmosféře uvnitř té společnosti přes řadu událostí typu svíčkové manifestace v Bratislavě, velkého ohlasu smrti Pavla Vonky v dubnu 1988, pohybu v ostatních státech sovětského bloku, zejména v Polsku a Maďarsku, tak ta situace v Československu se zdála být velmi strnulá a ta role mluvčího rozhodně nebyla o nic jednodušší než v předchozích letech.
Charta 77 zastřešovala nebo spojovala dohromady lidi často velmi rozdílných názorů nebo názorových proudů. Na to opět teď z archivu vzpomínka Miloše Hájka.
Byla to právě škola demokracie, protože naučili jsme se jednat s katolíky typu Václava Bendy. Poznali jsme, jak taková spolupráce je možná, jak překvapivě je pro nás přijatelná. Já se třeba pamatuju, jak mluvil jsem s Václavem Bendou a on mi říkal, nedělá vám ten Bohumír Janát obtíže? Já jsem řekl, ne. Proč? No, vy jste z těch tří lidí politicky nejzkušenější a oni jsou někdy politicky naivní. Tak takhle byl katolik s eurokomunistou.
Vy už jste tady zmiňoval tu demonstraci 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí. Vlastně poprvé po mnoha letech, nebo vůbec poprvé komunistickým režimem povolenou a tolerovanou opoziční akci. Miloš Hájek na ní ve svých pamětech vzpomínal takhle.
Poslední akcí v roce mého mluvčování byla manifestace ke dni lidských práv 10. prosince. Byl to vlom do prostoru legality a došlo k němu po nesnadném rozhodování. Jako obvykle jsme obvodnímu národnímu výboru v Praze 1 oznámili, že chceme uspořádat manifestaci na Václavském náměstí. Odpověděli nám zákazem, v dopise však bylo naznačeno, že by se naše shromáždění mohlo konat na jiném místě. Ruda Batěk a Láďa Lis z Hnutí za občanskou svobodu a já za Chartu jsme navštívili doktora Housku na Národním výboru hlavního města Prahy, Ten nám nabídl několik míst, z nich jsme si vybrali Škroupovo náměstí na Žižkově. Vedení hnutí za občanskou svobodu souhlasilo a šlo o to získat souhlas charty, tedy tří mluvčích. Navštívil jsem i hned Janáta, ten nebyl nadšen. Chtěl trvat na Václaváku, ale prohlásil, že pokud já a Standa budeme se Škroupovým náměstím souhlasit, nebude to vetovat. Standa devátý, jak se ukázalo, byl také proti přijatému kompromisu, ale naštěstí nebyl v Praze a jeho splnomocněný zástupce Saša Vondra souhlasil. Samozřejmě nešlo o rozhodnutí Pražského národního výboru. Vedení KSČ nepovažovalo za vhodné, aby ve dnech Mitteránovy návštěvy zakazovalo a pendreky rozhánělo shromáždění ke dni lidských práv. Mitterán navíc pozval 8 disidentů na snídani, mezi nimi jsem byl i já. Na Škroupovo náměstí přišli asi 3000 lidí, poměrně málo ve srovnání s počtem zakázaných demonstrací. Vidím několik příčin. Za prvé se lidé báli, že to bude past. Tuto obavu vyslovil i Vláďa Kolmistr, když jsem na středeční schůzce u Rudy Slánského vítězoslavně vytáhl první dokument, kde představitel státní moci byl podepsán vedle zástupců charty a hnutí za občanskou svobodu. Za druhé i ti, kteří se nebáli, že shromáždění bude policejně rozehnáno, nechtěli být zachyceni skrytými policejními kamerami. Za třetí, radikální část mládeže nepřišla na podnik, který nebyl úředně zakázán.
V lednu 1989 Miloš Hájek přestal být mluvčím Charty 77. On už ale v té době, když to řeknu tak trochu možná pejorativně, měl rozjetý jiný podnik. O co šlo?
Tak jednalo se o vznik nové politické organizace, kde se měli sdružit příznivci Pražského jara a bývalí členové komunistické strany Československa. Hájek a řada dalších se domnívali, že mezinárodní situace je velmi příznivá a nazrála doba k tomu, aby se začalo tlačit na návrat bývalých členů KSČ do strany a jako takový předstupeň k tomu měla vzniknout nová politická organizace. Nakonec byla nazvána Obroda, klub za socialistickou přestavbu. Po dlouhých diskuzích o tom, jak má vypadat zakládající prohlášení, jaká má být struktura, tak nakonec bylo rozhodnuto, že bude působit pouze v českých zemích. Nepodařilo se získat souhlas Alexandra Dubčeka, který jako solitér vyčkával na ještě příznivější situaci. A Obroda po svém vzniku se okamžitě zařadila mezi nejvíce sledované disidentské organizace. Tajná policie se na ní zaměřila i díky tomu, že byla stranickým aparátem hodnocena jako nejvíce nebezpečná. Stejným způsobem ji také hodnotil sovětský stranický aparát. Máme k dispozici zprávu zahraničního oddělení UVKSSS, kde je Obroda zmíněna na prvním místě.
Podařilo se členům Obrody ale vůbec vejít ve styk s reprezentanty KSČ a o něčem jednat?
Snažili se, dokonce několik jednání se uskutečnilo neformálních a aparát UVKSČ vyslal svého zástupce, který s Obrodou tuším dvakrát jednal na pokyn vlastně předsednictva UVKSČ. Ty výsledky ovšem nevedly k nějakému hmatatelnému konsenzu a nakonec vlastně Obroda se nestala partnerem pro komunistickou stranu Československa. Lidé z Obrody se potom podíleli na založení občanského fóra. Řada z nich zastávala velmi významné státní funkce, kam byli posláni po převratu a Obroda jako taková nakonec splynula se sociální demokracií.
To se stalo v roce 1991. Když jsme v těch 90. letech, tak vy máte s Milošem Hájkem vlastně téměř osobní zkušenost.
Já jsem ho vydával jako mladý historik. Když jsem začínal v Ústavu pro sudobé dějiny, tak on tam chodil na semináře v Ústavu pro sudobé dějiny. Působila celá řada jeho přátel. Byl to ústav, který založili lidé spojení s Pražským jarem, bývalí komunisté, tam převažovali zpočátku mezi těmi staršími zaměstnanci, takže Některé historické postavy se tam doslova objevovaly před mýma očima. Hájek byl takový poměrně tichý člověk, který nicméně měl velký respekt od svých kolegů. Nakonec taky Ústav pro svodobé dějiny vydal jeho paměti, které napsal krátce před svou smrtí.
Už jsme zmínili ocenění Spravedlivý mezi národy, udělované v Izraeli. Miloš Hájek ho dostal v roce 1996. V říjnu 2001 byl vyznamenán v České republice medailí za zásluhy. Zemřel 25. února 2016. V požehnaném věku bylo mu 94 let. Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a od mikrofonu se loučí Petr Blažek. Petře, naslyšenou.
Naslyšenou.
A dobrý poslech našich dalších pořadů přeje i David Hertl.